galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa maalin talaada ah bisha ogos waa afar sanadka 2015 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19-22-ka iyo efimada geeska afrika taleefanada gacanta iyo bogga v o a somali com ee internetka aan ku leenahay idaacaddayada waa galabnimo waxaa idinla socodsiinaya falastiin axmed yimaani anigoo ah maxamed colaad xasan
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimona waxaa ka mid a sargaal ka tirsan booliska soomaaliya oo maanta lagu dilay magaalada muqdisho.
maantay aroornimadii hore xilliga magaalada muqdisho saacaddu markay ahayd 7 ilaa 8 subaxnimo ayaa sargaal ka tirsan ciidanka booliska soomaaliyeed ee rakubaysan ay ku toogteen deegaanka xamarjajab oo ka tirsan magaalada muqdisho. waxaa la sheegay sargaalka inuu meesha oo ku naf baxay.
waxaa kale oo aan idiin haynaa qaybtii labaad barnaamijyo taxana ah oo aan kaga hadlayno tahriibta.
wuu kusoo ogaanayaa dabagal balaaran buu ku samaynayaa, wuxuu soo ogaanayaa ninka kale saxiibkatii waxyaabaad xiisayso inaad doonaysa inaad dhoofto, haddaad doonaysa inaad dhoofto tahriibka wuu ku sakhiraya. wuxuu qoonaya wadada sanku haya saasanku hayaa si fiican baad ku tegaysa. wuxuu kaaga bilaabayaa war ninkii saxiibkee taqaanay mey. laba su-aalood buu ku weydiinaya xagguu jooga xaggaya xagga aniga haddaan siiro fuduu kuu geeya ka hor dhiirigelin badan waxay ka helaa nimankan mukhallasiinta.
doodii gaabneyd iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimo. marka horese warkii caalamka. xoghayaha guud ee qaramada midoobay ban ki-moon ayaa booqanaya aqalka cad maanta oo talaada ah, halkaasi oo wadahadallo dhinacyo kala duwan taabanaya oo kula yeelanaya madaxweynaha maraykanka barack obama. afhayeen u hadlay mr ban ayaa sheegay in waxyaabaha ay labada mas-uul ka wada hadli doonaan ay ku jiraan isbeddelka cimilada ee dunida, colaadaha milatari ee ka socda caalamka qaybo ka mid a, iyo xaaladaha bani aadanimo ee siriya iyo libnaan. kulanka maanta ee u dhexeeya labada hogaamiye ayaa kusoo beegmaya iyadoo labadooduba ay bilaabeen u ololeynta laba barnaamij oo kuwa bulshada ah. isniintii shalay ayaa mr obama uu shaaca ka qaaday qorshe ku wajahan dhimista wasaqda kaarboonka ee hawada lagu sii daayo, gaar ahaana warshadaha tamarta ee maraykanka marka la gaaro sanadka 2030. mr ban waxa uu dhinaciisa u ololeynayaa heshiis cusub oo laga gaaro horumarinta dunida ee markaasi axaddii ay gaareen 193 dal oo ku jira qaramada midoobay. heshiiskan ayaa ku baaqaya in la dabar gooyo saboolnimada, gaarista sinaan iyo cadaalad, iyo la dagaalanka cimilada sii kululaanaysa ee dunida marka la gaaro sanadka 2030.
xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry ayaa sheegay maanta oo talaada ah in 12 waddan ee ka xaajoonaya heshiiska ganacsi ee dalalka kulaala badweynta baasifiga ay horumar ka sameeyeen sidii loo gaari lahaa heshiiska madambaysa, hase yeeshee arrimaha qaar harsan yihiin in laga shaqeeyo. masar kerry ayaa faahfaahin kooban ka bixiyey ahdaafta laga leeyahay heshiiskan isagoo ka hadlay dalka singabuur oo uu booqasho ku joogo. masar kerry waxa uu sheegay in heshiiskan uusan fursado dhaqaale u abuureyn dalalka ku lugta leh oo keliya, laakiin sidoo kale uu tusaale u yahay taageerada dowlad wanaaga, xalaal mirashada, iyo isla xisaabtanka. wadaxaajoodyadan ayaa soo socday muddo sannada ah. bishii lasoo dhaafayna wasiirada ganacsiga ee dalalka ayaa ku guuldareystay inay heshiis kama dambeysa gaaraan wadahadallada ay ku yeesheen jasiiradda Hawaii ee dalkan Maraykanka. haddii heshiiskan oo lagu magacaabo t p p la gaaro, wuxuu daboolayaa 40% dhaqaalaha guud ahaan dunida.
arrinta la xiriirta socdaalka ayaa xudun u ahayd fagaaro ay isugu yimaadeen xalay qaar ka mid a musharaxiinta xisbiga jamhuuriga ee uu tartamaya jagada madaxweynenimada dalkan Maraykanka korinta aysan musharaxiinta isaga hor imaan dood rasmi ah. 14 ka mid a 17 musharax ee ugu waaweyn jamhuuriyiinta ayaa isugu tegay magaalada New Hampshire kulan 2 saacadood socday oo toos looga daawanayay telefishinada dalkan Maraykanka. malqabeenka bilyoneerka Donald Trump oo ah ninka hadda ugu cadcad ra'yi baarista dadweynaha Maraykanka ee musharaxiinta jamhuuriga ayaa ka gaabsaday inuu fagaarahaasi ka qayb qaato, sidoo kalena waxaan ka qayb gelin guddoomiyihii hore ee Arkansas Mike Huckabee. maalintii khamiista ayaa la filayaa in Cleveland, Ohio ay isku arkaan 10 musharax ee ugu cadcad taasi oo u ogolaan doonta in iyaga dhexdooda ay su'aalo isweydiyaan.
ciidamada taageeraya madaxweynaha Yemen Abdurab Mansur Hadi ayaa dib u qabsaday saldhig military oo muhiim ah oo ay haysteen maleeshiyada Houthiyeenta maanta oo talaada, iyadoo ciidamadan ay sii wadaan dagaal ay dib ugu riixayaan maleeshiyada Houthiyeenta ee ku qabsaday ama ku qasbay Master Hadi inuu dalkaasi isaga cararo bishii March. Dagaalyahanadan dowladda taabacsan oo ay hawada duqeymo uga taageerayeen isbahaysiga uu Sacuudigu horkacayo ayaa qabsaday saldhiggan military oo ku yaalla qiyaastii meel 60 km jirta magaalada dekedda leh ee Cadan. Saldhiggan ayaa saldhig dhinaca sirdoonka ah oo muhiim ah oo dowladda Yemen ay lahayd, waxaana adeegsan jiray ciidamada Mareykanka ee gobolka ka fulin jiray duqeymaha diyuuradaha aanay ciidina wadin ee droonka, gaar ahaan weeraradii ka dhanka ahaa Alqaacidada Gacanka Carbeed. iyagoo kaashanaya taageero dhinaca cirka ah oo ay u fidiyeen isbahaysiga Sacuudigu horkacayo iyo shixnado hub iyo gaadiid isugu jira oo ay siiyeen Sacuudiga iyo Imaaraadka, ayaa ciidamada daacadda u ah madaxweynaha Yemen ay horumar ka sameeyeen dagaalka ay kula jiraan Xuutiyiinta, iyagoo dib uga qabsaday bishii lasoo dhaafay magaalada Cadan.
kaad nagala socotaana dhageystayaal waa VOA Washington. Markana Muqdisho. Dabley hubaysan ayaa maanta magaalada Muqdisho ku dilay sargaalka tirsan booliiska oo lagu magacaabo Aways Maxamed Diriye. Sargaalkan la dilay ayaa wararka sheegayaan inuu qayb ka ahaa ciidamada booliiska Soomaaliya, gaar ahaan xafiiska la shaqeeya booliiska caalamiga ah Interpol. Xuseen Barre oo dilka sargaalkan ka wareystay Axmed Xasan Culaad wariyaha VOA da ee magaalada Muqdisho.
maantay aroornimadii hore xilliga magaalada Muqdisho saacadu markay ahayd 7:00 ilaa 8:00 subaxnimo ayaa sargaal ka tirsan ciidanka booliska Soomaaliyeed ku hubaysan ay ku toogteen deegaanka Xamardajab oo ka tirsan magaalada Muqdisho. Raggaasi hubaysnaa inkastoo gacanta aan lagu dhigin, laakiin waxaa la sheegay sargaalka inuu meesha oo ku nafbaxay kadib markii rasaas ay kala daadsadeen dhinaca madaxa. waxaa kaloo la sheegay in sargaalkani uu ahaa ciidanka booliska Soomaaliyeed oo ka tirsanaa gaar ahaan Interpol inuu la shaqeynayo. marka subaxnimadii maantay xilliga magaalada Muqdisho ayaa arrintaas ay dhacday. Xuseen,
markii weerarka la qaaday ma keligiiba goobta ku sugnaa mise waxaa la joogay dad kale?
Xuseen, waxaa la sheegay inuu maaragtay uu ka soo baxay aqalkiisa oo ka deganaa degmada Xamargadab, xilligaasina uu ahaa xilli uu shaqo tegayay. marka cidda la socotay looma tilmaamin, balse dad goobjoogayaal oo ka agdhowaa ayaa VOA-da u sheegay inay maaragtay rag hubaysan oo ku labisnaa dharkan maaliyadda ama tuutaha sportiga loo yaqaan inay maaragtay ay dilka ay geysteen goobtan ay ka baxsadeen. waxaan kale oon la xiriiray taliska booliska ee Xamardajab, sidoo kale waxay ii sheegeen inaan gacanta lagu dhigin laakiin lagu raad joogo dadkii falkaasi geystay. ilaa haddana lama sheegin cid maaragtay dilkaasi ka dambeysay, balse dilalka ceenkana ayaa inta badan waxaa maaragtay sheegta xarakada Al-Shabaab oo maaragtay saraakiisha ciidamada ka tirsan dowladda iyo kuwa kale oo AMISOM ama ha noqdaan saraakiil kale oo maaragtay la shaqeeya laamaha dowladda inta badan ay dilalka qaarka noocaan ay la beegsadaan.
muddooyinkan dambe waxaa soo noqonaya dilalka noocaan oo kale, marka booliisku ma ka hadlay arrintaas?
Booliisku si faahfaahsan ugama hadlin, laakiin waxaa kaloo jirtay in maanta aroornimadii hore ayadana in gaari nin ka tirsanaa ciidamada militariga isagana in gaarigiisa waxyaabaha qarxa loogu xiray loogula beegsaday xilli uu barayay wadada tribuunka. marka inkastoo aan la sheegin ninkaasi dhimasho iyo dhaawac intaba, laakiin waxaa jirtay in qaraxaasi uu jiro saakana dhacay si weyna loo maqlay qaraxaasi oo dad goobjoogayaal ay ii sheegeen inkastoo dhaawacaan loo qaaday, laakiin ilaa hadda ma la caddayn karo inuu dhaawacaasi u dhintay iyo inuu maaragtay ka bogsado weli oo dhaawacii oo maaragtay laga daweynayo. marka xuseen, magaalada Muqdisho sidaad ka warqabtay dilalka noocaana iyo qaraxyada sembri inta badan way soo noqnoqdaan, laamaha amnigana waxay sheegaan inay maaragtay sabab badan oo amniga liddi ku ah ay ka hortageen. waxyaabaha dhacayan ay yihiin waxyaabo maaragtay maaragtay marmarka qaar si weynna looga hortagayo dabagalna lagu sameynayo. marka waxay sheegaan in amniga magaalada aada maaragtay usugan yahay, laamaha amniguna ay si weyn uga shaqeynayaan sidii magaalada loo xasilin lahaa.
dilalka noocan ee qorshaysan ee lala beegsanayo ciidamada ammaanka, saameyn intee le'eg bay ku yeesheen dareenka dadweynaha iyo ammaanka magaalada Muqdisho?
Cuseen, si aad ka warqabtid, dilalkan dhacaya oo dad saraakiisha iyo qaraxyada inta badan lala beegsado, wax ku cusub maaha magaalada Muqdisho. waxyaaba in muddo soo socday oo dhacayay dadku iyo dadweynaha inta badan maaragtay wax ku cusub maaha dhagahooda. ammaankana inta badan wax saameyn ma ku yeesho oo markii waxyaabahaas ay dhacaan shaqadii iyo nidaamkii iyo socodkii dadka iyo shacabka intaba si weyn ayay u socotaa oo wax dareen hadda oo gooniya oo maaragtay ay dilalkaasi ay ku yeeshaan ama la dareemi karo oo ka dhacayo magaalada oo laga dareemi karaa ma jiraan ilaa hadda oo wax oo hadda dadku ku cusumaa waa waxa usoo dhici jiray.
kaas waxa uu ahaa wariyaha v o ee magaalada Muqdisho Axmed Xasan Culaad oo u warramaya Xuseen Barre Aadan oo Washington jooga.
halka abdul naga dhegaysanaysaan wa idaacadda v o oo toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. khubaro ka tirsan guddiga qaramada midoobay ee qaabilsan cunaqabateynta ayaa ku eedeeyey shirkadda Britishka ah ee Som Oil and Gas inay bixiso lacaga aada u badan oo ay siiso wasaaradda shidaalka ee Soomaaliya, taasoo halis ah oo horseedaysa in danuhu iska hor yimaadaan, taasoo qaybtood ay muuqato in la siiyey lacagahaasi mas-uuliyiin sarsare. warbixin dheer oo ay daabacday wakaaladda wararka ee Reuters oo soo xiganaysa warbixin sir ah oo ay diyaariyeen guddiga qaramada midoobay ee qaabilsan cunaqabateynta Soomaaliya Eritrea ayaa ka hadashay arrimo kala duwan. Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa inoo soo turjumay warbixinta ay daabacday wakaaladda wararka ee Reuters inoo soo jeedinaya.
warbixinta guddi ka tirsan golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo ay aragtay wakaaladda wararka ee Reuters ayaa khubarada diyaarisay ay sheegeen in shirkadda Britishka ah ee Soma ay bixisay ilaa $600,000, taas oo qayb ka ah dadaallo ay doonayso inay ku ilaashato islamarkaana ku ballaadhiso heshiiskeeda sahaminta shidaalka ay la gashay wasaaradda shidaalka Soomaaliya sannadkii 2013. sida ay ka soo xigatay wakaaladda wararka Reuters warbixin sir ah oo ay aragtay oo ay ururiyeen khubaro ka tirsan guddida qaramada midoobay ee kormeeridda cunqabateynta hubka ee Soomaaliya iyo Eritrea ayaa daah furay baadhis lagu sameeyo shirkadda Britishka ah, kaas oo xilligan uu ku dhawaaqay in uu baadhayo xafiiska dowladda Britain u qaabilsan la dagaalanka wax isdabamarinta ee loo yaqaano SFO. xafiiska baadhista wax isdabamarinta ee dalka Britain ayaa xaqiijiyay in ay fureen baadhis la xidhiidha arrintan, laakiin may faahfaahin waxa ay yihiin eedaha lagu haysto shirkadda Soma Oil and Gas. waxaana toddobaadkii ina dhaafay la baadhay xafiisyada ay shirkaddani ku leedahay magaalada London. shirkadda Britishka ah ee Soma oo u jawaabtay wakaaladda wararka ee Reuters ayaa beenisay in ay wax khalad ah samaysay. shirkadda ayaa sheegtay in heshiiska lala galay ay ogolaadeen golaha wasiirada ee Soomaaliya, taasina ay muujinayso inaanay jirin dano iska hor imanaya. wakaaladda wararka ee Reuters ayaa sheegtay in wasiirka shidaalku uu diiday in uu arrintan ka faalloodo. sida ay daabacday wakaaladda wararka ee Reuters, madaxafulinta ee shirkadda Soma Robert Shepard ayaa u sheegay guddida qaramada midoobay ee qaabilsan kormeeridda cunaqabateynta in lacagaha la bixiyey ay qayb ka ahaayeen heshiis ay codsadeen xukuumadda Soomaaliya oo ku saabsanaa kobcinta awoodda ee wasaaradda, waxaana taageeradaas kobcinta ku jirtay in wasaaradda shidaalka laga gacan siiyo in loo shaqaaleeyo khubaro gudaha iyo dibadda ah oo ka caawisa cilmiga geology-ga iyo aqoonta soo saarista saliidda. sida ay baahisay wakaaladda wararka ee Reuters, guddida qaramada midoobay ayaa tilmaamay in mashruucan kobcinta awooddu uu qayb ka yahay heshiis ay wasaaraddu ku ilaalinayso qandaraaska ay siisay shirkadda Soma, kaas oo laga ilaalinayo cid walba oo waxyeeli karta kadib markii ay wasaaradda maaliyadda ee Soomaaliya ay bilowday in ay dib u eegto dhammaan qandaraasyada la bixiyey. wakaaladda wararka ayaa sheegtay in guddida kormeerayaasha qaramada midoobay ay sheegeen in heshiiskan oo ay ugu magacdareen wax isdhaafsi uu yahay mid wiiqaya islamarkaana musuqmaasuq ku abuuraya hay-adaha dawliga ah ee Soomaaliya. shirkadda Soma oo fariin email ah u dirtay wakaaladda wararka ee Reuters ayaa sheegtay in guddida kormeerka ee qaramada midoobay ay gebi ahaan khalad fahmeen arrintan ujeeddadeeda iyo weliba halka lacagaha lagu bixiyey ee qaybta ka ahaa heshiiskii ay galeen ee ku saabsanaa kobcinta awoodda, waxayna ay shirkaddu sheegtay inay mashruucan si daahfuran u sameeyeen. Sida lagu sheegay warbixintan ay aragtay wakaaladda wararka ee Reuters, waxa bishii Diisembar ee sannadkii 2014 ay shirkadda Soma u wareejisay wasaaradda shidaalka ee Soomaaliya lacag gaadhaysa ilaa $100,000 oo dheeraad ah si ay ugu samaystaan qol lagu kaydiyo xogta oo laga dhiso magaalada Muqdisho. Laakiin ma jirto wax horumar ah oo arrintaas laga sameeyey oo lagu dhisay xafiiskaas ilaa bishii Juun, waxaana wararka laga helayay wasaaradda shidaalka ee Soomaaliya ay sheegayaan inaan lacagtaasi ku jirin sanduuqa xisaabta ee wasaaradda ama qaarkood kama soo jawaabin weydiimihii loo diray. Guddida kormeerka ee qaramada midoobay ayaa sheegay in ugu yaraan 6 mas-uul oo la sheegay in ay dawladda ka qaataan mushaharooyin, in dhinaca kalena ay ku jiraan liiska dadka mushaharooyinka ka qaadanaya heshiiska kobcinta awoodda ee shirkadda Soma ku caawinayso wasaaradda shidaalka. Saraakiisha lagu xusay warbixinta qaramada midoobay ee aragtay Reuters waxaa ka mid ahaa agaasimaha guud ee wasaaradda shidaalka iyo ku-xigeenkiisa, waxaana wakaaladda wararka ee Reuters ay sheegtay inay isku dayday marar kala duwan in ay arrintan wax ka weydiiso, hase ahaatee aanay u soo jawaabin. Guddida kormeerayaasha ayaa su'aalo ka keenay sababta ay shirkadda Soma ugu bixisay lacag ku dhow $500,000 garyaqaan Jay Park oo ah sharciyaqaan u dhashay dalka Canada, kaas oo xukuumadda Soomaaliya kala talinayay dhinaca sharciga markii ay socdeen wadahadallada ay la wadeen shirkadda Britishka ah xilligii la bixinayay qandaraaska. Shirkadda Soma ayaa u xaqiijisay guddida kormeerayaasha qaramada midoobay in ay lacagtan siiyeen shirkadda uu leeyahay garyaqaanka Jay Park ee Petroleum Regimes Advisory, waxayna sheegeen in ay sidaas u sameeyeen sababtoo ah xukuumadda Soomaaliya ayaan awoodin inay kharashkaas iska bixiso. Jay Park oo ahaa garyaqaanka u dhashay dalka Canada ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters in ay kala saarayeen si qadarin leh danaha kala duwan, isaga oo hadalkiisa sii raaciyay in dawladda Soomaaliya ay ka codsatay shirkadda Soma in ay ka bixiso lacagaha dhinaca sharciga oo keliya marka ay wadahadalladu dhammaadaan oo heshiiska la saxeexo. Wasaaradda shidaalka ee Soomaaliya oo war-saxaafadeed soo saartay axaddii toddobaadkan ayaa sheegtay in ay qirayaan in uu jiro baadhitaan uu wado xafiiska baadhista wax isdabamarinta ee UK, kaas oo ku bilowday shirkadda Soma, waxayna wasaaraddu sheegtay in ay diyaar la tahay wadashaqayn buuxda oo arrintan ku saabsan haddii laga codsado.
Wariyahayaga Ismaaciil Xuseen Farjar oo warbixintaasi inoo soo jeedinayay.
galab wanaagsan ayaan mar kale idin leenahay dhegeystayaal. Wasaaradda haweenka iyo xuquuqda ee dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay ka shaqeynayso sharciyo lagu joojinayo gudniinka fircooniga ee gabdhaha yaryar lagu sameeyo. Wasiirka haweenka iyo arrimaha qoyska Zahra Maxamed Cali Samatar ayaa sheegtay in ujeedku uu yahay in laga hortago waxyeelada gudniinka fircooniga ah oo saameyn ku yeeshay gabdhaha Soomaaliyeed marka la guursado iyo inta ay yaryar yihiinba. Sahra Cabdi Axmed oo joogta Washington ayaa qaybtii labaad ee wareysigan ay la yeelatay wasiirka haweenka Sahra Maxamed Cali Samatar iyadoo ku sugan magaalada Muqdisho. Ugu horeyna waxay weydiisay waxa uu sharcigana dhigayo.
Horta sharciga complete ma aha, haddeer aan soo saareynaa sharciga wuxuu marayaa fiiskii waa sidaan kugu sheegay oo la gudbin doono. Wuxuu dhigayaa haddeer waxay tahay in ninka fircooniga idil waddanka meel walba laga joojiyo. Ciqaabadiisa waxaa dhammaystiri doonta wasaaradda maxaan ku iraahdaa justice-ka
cadaaladda.
Ciqaabtana waxay noqon doontaa cadaaladda, haa, ciqaabtana waxay noqon doontaa ciqaab laga soo tashaday laga fikiray. Laakiin muhiimadda ugu weyn waxay tahay in laga mamnuuco uu sharci ka yaalo aan ninkaas waddanka looga dhaqmi karin amaba lagu practice garin karin.
Tallaabadaasi marka goorma idinkugu soo horreysood rajeynaysaan inaad qaadaan?
Insha Allah sanadkan ilaa sanadkan dhammaadkiisa waxaan dhammaystiri doonaa sharcigii isagoo qoraal ah oo inaan dhammaystiro oo xukuumadda la mariyay noqon doontaa ilaa heertii oo sharciga lagu dhammaystiri lahaa baarlamaanka. Waxaan rajaynaynaa ilaa sanadkan dhammaadkiisa, haddii aan ugu badano sanadka dare 2016 horaantiisa ma filaa inuu nala gaarayo, laakiin waa suuragal.
إن حد بدن الشقة أيه وبهن تهاي هؤن أيه كشقي سنة يقرنيو إن حرف ضة أمور صدق موين كأو أيه سميان إن جودنك فرعونجا سدوا كل ضد أيه آمن سن أو هيوين أيه قد كان دون تا إن عددا ولقيت وجرت قد وقت كان إن كعرب ترتان شفودت مرك عقب ضحى دمان إذا كهر إيمان دونه إن ما كفكرتين أو ما أطبع بشستين
عقب ضحى وبدنيهين وأنا لطلع يا إلى حد روحن آد وديارنا وعيقلنتي إيو إنا كورشير فضيهي كالي لزياديو وحن أقنهاي حال مالين مولوغ رمين كارو وحن أقنهاي إني وجي تمي دونو مهمة دلاكي محيطهاي أن مرغول بسوع إناي وإن شرعي لغا سوصارا ربطو أهبريو إيو وحالة جوجيه تهلي يكو مفلما وأركنا إباتريس وأركنا نمبركا أو إمشادة أو نيكاً أوكينا إنو زياديها وكمسؤولين مسؤولكا وحلوبة هيا إن لا فيريا إباتريس إبا إذيسا إن لا إسكو عبيرو أو متكيبضا أناغا أو كبراء متكالي شرعيغان أما لدقالن كان ولدقالن سوماليو إليك وديالا ما أحا كبراء كليا أم كبراء أو ديك سمينايا رك يتمر لبضو وصامينايا ساهو يدي مانتا لمتا عرور بي كتغيسا هو يدي مانتا حانونسا عرور بي ايك حانونسا ايه اوضاك قبي بركا وحانيه هاي لدقالن كدنين كان ولدقالن ويالا مدى صوماليا دين تما قريسو ودقن فوشم قصب وحاء حكومة إني لتي مادا شرق جوجيا
waye uddambeenti maxaad nooga sheegi kartaa xaaladda hooyada iyo dhallaanka ee Soomaaliya
een hooyada runtii een qeyr alaasiye gabdhaha Soomaaliyeed horto waxay soo mareen marxalada adag kala duwan een wali dhibaatooyin waa ziyado hooyada Soomaaliyeed een high mortality geeriza een tan ku iraahada ku timaada dalmada aad ayuu u sareeya waxa kaaga sii daran maxaan ku iraahdaa in gabdhahan oo caawac oo isku furma waxa ay u dul qaadanayaan yaani marraba haddeer inaan halkan oga hadal laakiin aad ayuu weyn yahay nambarka gabdhaha dhibaatada gudniinka uu gaasiya ama
almada
ay gaasiinaysa waxa aad u lii een gobolada meelaha aan ku jiraahdaa shabaab u hayso niiga waa fahmi kartaa caafimaad darrada meesha ay tahay
taasi waxay ahayd wasiirada haweenka iyo xuquuqda aadanaha ee dowladda Soomaaliya Zahra Maxamed Cali Samatar oo iyadoo joogta magaalada Muqdisho u warramaysay wariyeena Zahra Cabdi Axmed
haddana dhinaca kale magaalada Muqdisho waxaa lagu qabtay kulan ballaaran oo ay ka soo qayb galeen qurbajoog isaga kala yimid dalal badan oo caalamka waxna kulankaasi lagaga hadlay in qurbajoogta lagu dhiirigeliyo inay dalka maalgashadaan Jawaahir Maxamuud Jaamac oo ku magac dheer Jawaahir Baarqab oo ah gudoomiyaha garabka haweenka ee gobolka Banaadir isla markaana ka mid ahayd qurbajoogta dalka 5 sano ka hor ku laabtay ayaa Ismaaciil Xuseen Farjar uga warantay waayaragnimadeeda intii ay dalka Soomaaliya joogtay waxayse markii hore hadalka ku bilowday kulankii xalay ka dhacay xarunta maamulka gobolka Banaadir
ahmiyadda ugu weyn waxay tahay in la xaqiijiyo sidee qof muwaadin ahantidiisa uu ku aamini karaa magaaladan magaaladan waxay magaaladii lagu kala tegay magaaladii inta dhibaatada badan ay ka gaartay dadka Soomaaliyeed magaaladii gucashada iyo xanuunka waxay ka gudubtay marka maanta in magaaladii limimada ay noqoto in calankii lixdankii aqalka dowladda hoose ee maamulka gobolka Banaadir lixdan sano kadib in laga hirgeliyo mashruuca dalkaaga dhiso dhaqaale aan maartay midaba yar ma la weydiin adduunyada ma la weydiinin caalamkan aan loogu yeerin waxba iban xataa qurbajoogta aanay waxba ka qaadanin laakiin ay shaqaalaha iyo maamulka gobolka Banaadir iyo dowladda hoose ay hirgeliyeen go-aankaas ayuu qaatay guddoomiyaha waxaa ka soo baxay maxaan ku dhahaa xarun aad u qurux badan fiish guverno x loo bixiyey haddana loogu wanqalay aqalka dowladda hoose ee magaalada
Muqdisho
iyo maamulka gobolka Banaadir waxaad moodaa dadku waxay ka yimaadeen degmooyinka 17 degmo ah qurbajoogtii magaalada dib ugu soo laabatay ayaga xaqiijinayay ayaga codkooda iyo aragtidooda ka bixinayo. Laakiin anigu waxaan ka mid ahaa qurbo joogta 5 sano ka hor magaaladan timid. Marka waxaan dhihi karaa malaayiin ayaa lagu aamini karaa. Waxay kale magaaladu hanatay in dadkii qurbaha caruurahooda iyo wadamo kale u dalxiistaga jira maanta in airborki aadan cabdulla cismaan uu yahay mid buuxa iyo dhammaan gobollada soomaaliyeed.
Arrintani marka maxay muuqaal noocaabay ka bixinaysaa magaaladii Muqdisho? Bal haddaad ka timaadid shirkan xalay ka dhacay magaalada Muqdisho, sawir noocaabu gudbinaya markaad magaaladii si guud eegtay?
Wuxuu gudbinaya sawir aad u qurux badan, waayo dadka qurbaha ku maqan mararka qaarkood waxay la kulmaan caqabado. Waxaa jira in dadka magaalada dalka jooga qurux joogta loo bixiyo dadka qurba joogta, in xafiilkan uu jiray waxaa moodaa marka in gudoomiyaha gobolka Bacdamaa uu yahay duqii magaalada, runtiina in ay tahay fursad qaali ah marka ugu horreysay inuu gudoomiyaha uu ahmiyad siinayo dadka qurba joogta ah si ay maalgashi u samaystaan ugu soo dhiiradaan dalkooda. Marka waxaa meesha ka saaraysaa kala qoqobnaantii iyo in dadku ay wax wada leeyihiin oo aan waxba la kala lahayn. Marka aniga waxay iila muuqataa dhanka amniga marka loo fiiriyo horumarka iyo bilicda magaalada, waxaa suurtagala in dadka qurbaha ku maqan inta badan aanay helinin xaqiiqda iyo dhabta meesha ay wax ka jiraan. Laakiin qofku marka uu yimaadaba isla markiiba uu cabiri karo dareenkiisa sida ay dadka qurba joogta ay ka hadleen.
Si kooban haddaad igu sharaxdid, adigu dhaadu qurba joog baad ahaan jirtay, dadkan kale ilaa meelahee bay ka kala yimaadeen? Macnaha dalalka ay kasoo kala yimaadeen ee kasoo noqdeen?
Waxay ka kala yimaadeen Jarmalka, ay ka yimaadeen, waxay kale ka socdeen Canada, waxay ka socdeen Maraykanka, waxay ka yimaadeen Finland, waxay ka yimaadeen Afrikadan dhadhow ee nagu dhadhow ee sida Kenya oo kale. Qaarkood waxay ka yimaadeen Sweden, qaar waxay ka yimaadeen Netherland, qaar waxay ka yimaadeen wadamada marka Yurubiyaanka laysku wada dhaho cid waddan ka maqnaa oo dunida ka mid a muusan lahayn. Marka waxaad moodaa inay dadkii marka intitutionada aan qaybinaynay in hoolkii buuxdhaafay, in dadkii meel aan kala geynay aan weynay, in ay qaarkood iska laabteen marka sid loo waayey oo ay maarata ku faraxsanaayeen inay banaanka tagaan, xarunta iska sawiraan, oo dadku xiisaynayeen. Macnaha waxay kale noqotay goobtii goob museum camal oo dadku ay booqanayaan oo aan dhihi karo in dhalinyarada iyo ilmaha dibadda ku dhashay la keeni karo oo ay u noqon karto. Marka anu waxaan rajaynayaa weliba ay codsadeen qurbo joogtu in la sameeyo global network oo la sameeyo maamulka gobolka Banaadir, in doorka qurbo joogta iyo duqa magaalada ay ka codsadeen in la sameeyo marta xafiis qurbo joogta la diiwaan geliyo oo ay yimaadaan mudnaan la kala siiyo. Anigu waxaan ka mid ahaa 5 sano ka hor 2017 February waxaan 4 sedii ayaan dalka kusoo laabtay. Magaalada London aan ka imid, 3 sano oo lasoo dhaafay caruurteyda maan arkay, wax diyaarada ma raacin. Imagine marka hooyo caruurteyda kasoo tagtay, maalinba maalin ii dhiibaysaa, habeenba habeen ii dhiibaya.
Dadka Muqdisho waxay aada uga u dhaliilaan dadka qurba joogta ah oo ay yidhaahdaan noloshii way nagu qaaligareeyeen, meel walba iyagaa dhinac ordaya, hadhow haddii dhibaato dhacdana tigid bay qaadanayaan, dib bay u baxayaan. Doodahaas dadka qaba maxaad kaga qancin lahay?
Wallaahi cidda doodahaas qabto waxaan jeclaan lahaa V O A-ga oo aan runtii maaragtay gobolka saaxiib dowla ah. Inta ugu badan anigu aan ka hadlana ay tahay idaacadda V O A-da. Waxaa xaqiijinaya anigu 5 sano ayaan 2 safar ka galay. Intaas waxaan jooga qarax, waxaan jooga dhibaato iyo hanjabaad weliba ay ii dheertahay in hadda xilligan aan gurigayga soo galaayay laigu soo wargelinayay gurigaaga hortiisa waxaa wareegeysanaya 2 gaari ahaa imaan gudoomiye, haddana gurigayga ku suganahay, hordheel ma tago, meel kalena ma tago, waxaan aaminsanahay inaan dhimanayo. Marka inay been tahay waxaa caddaynayo rumaha meelaha aan ka tegayna oo anigu aan inta istaago dadka magaalada ku nool qaarkood aanay awoodin inay xilligan keligood iyagoo gaari wata ay soo baxaan bilaa sekuurid. Marka waxaan jeclaan lahaa inaan u sheegno dadka qurba joogta ma aha dad ka yimid magaalo kale, anagu magaaladan aan leenahay. Marka dadka fikradahaas qabo waxaan ku beenaynaynaa 5 sano oo lasoo dhaafay anigoo baasaboor British leh, wax igu kalifaayo iyo duruufo igu xiri kara aanay jirinin, ayaan magaaladan inaan naftayda magaaladan aan u qadimo oo aan ku dhashay caruurtayda marka ay koreen aan go'aansaday. Marka suurtagal ma aha in marka la dhaho qurba joogtu waa dhaqhaladoon.
Taasi waxay ahayd Jawaahir Maxamuud Jaamac Jawaahir Baarqab oo ah gudoomiyaha garabka haweenka ee gobolka Banaadir oo u warramaysay waryahayaga Ismaaciil Xuseen Farjar.
dhegeystayaal waxaad maqli doontaan warbixinno dhowr ah oo ay ka mid tahay qaybtii labaad ee barnaamijka xanaanu kaga hadlayno tahriibka xubintii dooda gaaban iyo qodobba kale marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka qodobadiisi ugu waaweynaa Xogayaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon ayaa booqanaya aqalka cad ee Mareykanka maanta Talaada halkaas oo wada hadlo dhinacyo kala duwan taabanaya uu kula yeelan doono madaxweynaha Mareykanka Barack Obama afayeen uu hadlay Mr. Ban ayaa sheegay in waxyaabaha ay labada mas'uulka wada hadli doonaan ay ku jiraan isbeddelka cimilada dunida colaadaha military ee caalamka qaybo ka mid ah ka taagan iyo xaaladda bini'aadnimada ee Syria iyo Lebanon
Xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerryna waxa uu sheegay maanta oo Talaada ah in 12 waddan ee ka xaajoonaya heshiiska ganacsi ee dalalka kulaalaya badda Pacifica ay horumar ka sameeyeen sidii loo gaari lahaa heshiiska madanbaysa, hase yeeshee ay arrimaha qaar weli harsan yihiin. Mr. Kerry ayaa faahfaahin kooban ka bixiyey ahdaafta laga leeyahay heshiiskan isagoo ka hadlayay dalka Singapore oo booqasho ku joogo. Mr. Kerry waxa uu sheegay in heshiiskan uusan fursado dhaqaale u abuurayn dalalka ku lug leh oo kaliya, laakiin sidoo kale uu tusaale u yahay taageerada dowlad wanaaga, xalal miirashada iyo isla xisaabtanka.
arinta la xiriirta socdaalka ayaa xudun u ahayd fagaare ay isugu yimaadeen xalay qaar ka mid ah musharaxiinta xisbiga jamhuuriga ee u bartamaya jagada madaxweynenimada dalkan Mareykanka oo qaar markaasi ka hor intaysan musharaxiintu isaga hor imaanin dood rasmi ah 14 ka mid ah 17 musharax ee ugu waaweyn jamhuuriyiinta ayaa isugu tagay New Hampshire kulan 2 saacadood socday oo toos markaasi looga daawanayay telefishinada dalkan Mareykanka
halkaad warkaasi kooban ka kala socoteen wadaacada VOA oo toos sidan kaga imaanaysa magaalada Washington galab wanaagsan ayaa marka la hawada idin kala dhigaystaan meel kasto aad naga maqleysaan muddooyinkii u dambeeyay waxaa kor u kacay tirada dadka Soomaalida ah ee u tahriiba dalalka Yurub kuwaas oo maraya safar halis badan oo in badan oo kamid ah ay ku dhintaan doonisaday 800 qof oo bishii 4aad ee sanadkan ku degtay badweynta Mediterranean-ka ayaa kamid ahayd doonyaha ay Soomaalidu ku dhinteen waxaanu idin soo gudbinaynaa qaybtii labaad ee warbixino taxana ah oo la xiriira tahriibta dadka waxaana magaalada Hargeysa inooga soo diray oo noo soo diyaariyay wariyaheena Barqad Kaariye
Afada tahriibka ay ku baahday guud ahaan qaarada Afrika gaar ahaan dadka Soomaalida ay ku beegsanayaan jir dib badan oo intooda badan ay dhimasho iyo jir dil kala kulmaan wuxuu ka bilowdaa qof walba magaalada uu ka tagayo waxaana ku dhamaada qof waliba halka naftu gaarsiiso marka laga hadlayo dadka ka tahriiba magaalooyinka Soomaaliland sida dadka qaarkood ay aaminsan yihiin waxa jira dilaaliin dhalinyarada ku qanciyay inay tahriibaan kuwaas oo ka hawlgala ama inta badan dadka ka kaxeeya magaalooyinka Soomaaliland nidaamkan oo muuqda ganacsi shaqo oo noqday dad badan oo dilaaliinta ka mid ah si ay lacag u sameeyaan ayay dilaaliintu si dadban dhalinyarada ugu la kulmaan goobo kala duwan sida uu sharaxay guule jaamac
barxadow mukhalisiinta magaalada ka buuxda Hargeysa way joogan Boorama way joogan Wajale way joogan Gabeel way joogan kaliya taadiga kuma garanayo laakiin wuxuu garanayaa garabkaagi saaxiibka ayaa tagay xaggu joogu garanaya dadku soo wajinno ninka saaxiibkiisa mutaariibay haa uu tagay uu soo ogaanayaa tabakal balaarum buu ku sameynayaa wuxuu soo ogaanayaa ninka kale saaxiibka tii waxyaabaha xiisayso in aad doonaysaa dhaafto haddii doonaysaa dhaafto tahriibka buu ku sakhiraya wuxuu koonay wadada sanku ayaa saaysan ku ayaa si fiican bad ku tagaysa wuxuu kaaga bilaabayaa war ninkii saaxiibka taqaanimay laba su'aalood buu ku weydiinay xagu jooga xagaa xaga aniga hadan si rafudu ku geeyay kor dhiirigelin badan waxa gaala nimankan mukhalasiinta
hore waxa uu jirtay in qof waliba masafada tahriibka uu soconayo iyo jihada uu tahriibayaaba ay ku xiran tahay jeebkiisa iyo hayntiisa lacageed hasaatay imika taasi meesha way ka baxday oo qof waliba magaalada uu ka baxayo iyo ilaa laga gaadhayo mid ka mid ah dalalka jidka u ah ee la sii maro marka dhalinyaradu Yurub u tahriibayso ee dhinaca waqooyiga Afrika waxaa kharashka bixiya dadka tahriibinaya dadka taasina waxay fududaysaa in dhalinyaro badan oo aan haabka ku hayn inay tahriibaan ay si yar u dhaqaaqaan haddaba dowladda Soomaaliland ma ka warqabtaa nidaamkan iyo habka loo kaxeeyo dhalinyarada ee ka dhex socda magaalooyinka Soomaaliland mise jirtaa wax tallaabo ah ay qaadeen waxaan weydiiyey taliyaha guud ee laanta socdaalka ee Soomaaliland sareeyaha guuta Maxamed Cali Yuusuf
runtii de bini aadamku xiriir buu leeyahay meelo ka dhisan, laakiin ilaa hadda qaarna waanu qabannay, qaarkoodna waa la daba joogataa nafteeda. Tahriibayaashu waxa weeye qof basi bay ugu egtay, annaga waxaana lagu sheegay qof caafimaad u baxaya ama qof u dhacaya, laakiin dadku tahriibayaashu waxay ku dhacdaa dhalinyarada oo istuufsata, dhalinyaradoo midba mid isku sii tallaalo, qoyska oo midba cid ka tallaabto. Marka waxa weeye way jirtaa arrinta, laakiin la dagaalankeeda iyo hawlgalkeeda waanu qabannaa daily, maalin walba waanu qabannaa. Kuwii ugu dambeeyey hadda halkanay joogaan qaarkood xeraday ku xareysan yihiin imika, laakiin hawlgalka tahriibta mar walba waa shaqada joogtada naloo idmaday aan xukuumadda Soomaaliland u hayno.
Qofka ka baxa Soomaaliland ee u tahriibaya dhinaca Yurub isagoo beegsanaya xeebaha waqooyi ee Afrika wuxuu maraajid dhararan ilaa magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia, kaasoo dhererkiisu yahay 720 kilometer oo inta badan dhuumasho iyo wareeg lug aan lagu galo. Dadkaasi markay ku gudbaan xadka u dhexeeya Soomaaliland iyo Ethiopia ay gaaraan magaalada Addis Ababa, waxaa lagu hagaajiyay dilaaliin ku shaqeysta isku xirka dadka tahriiba iyo ka wax tahriibinaya, waxaana dadka lagu xareeyaa goobo qarsoodi ah oo qofkii gala aanu ka soo bixi karin. Sida uu sharaxayo wiilkan oo magaciisa ku koobay Cabdi, kana mid ah dhalinyaro in muddo ah qaab dilaalnimo kaga shaqeysanayay magaalada Addis Ababa, balse markii dambe isaga la fahantiisu tahriibay.
Iyo qofka halkan ka taga adigu waagii hore wax la raaci jiray basaska iska kala goosha jigjiga to Addis Ababa. Awalka hore waa wajahale to jigjiga to Addis Ababa. Kabacdi halkaas ay kugu imel awal dadku ugu imel jiray mukhalisiintu. Deecaanow iska ahaayeen Allah uu naxariistay hadeer waabu dhintay ninkii ahaa rag ugu waaweynade ka midka ahaa. Laakiinse imika sida la ii sheegay waxa bartay dadkii ka dambeeyay ee faraha badnaa ee Addis Ababa joogay Soomaalida. Kabacdi dadkaasa soo kaxaynaya Ethiopian bay hadeer la xiriireen Ethiopian baad ee bartay lacagta Soomaalida Ethiopiankaasi deegaan weliba deegaankiisa dhaafinaya.
Walowaanay marka horeba dhib yarayn, haddana rafaadka safarku waxa uu ka bilowdaa magaalada Addis Ababa oo dadka ka taga Soomaaliland ay sii maraan. Waxaana cagta saaraan jid waxa uu ku dhammaan doono aanu qofina ogeyn. Waa halka ay ka bilaabanto dhibaato iyo cabsi ay dadka tahriibaya ka qabaan labada dhinac ee kala ah dowladda Ethiopia oo dagaal kula jirta joojinta tahriibka, iyo dadka wax tahriibiya la fahantooda oo garaac iyo dilmo isugu dara dadka tahriibaya oo ay ka cabsi qabaan in hugunkooda ciidamadu soo raacaan. Marka dadka Addis Ababa laga saaro, maxaa ku xiga? Waa kan markale Cabdi oo sharaxaya.
Kabacdi sidii magaalaba magaalo lagu dhaafinay waa taa xuduuddii lagu geeyey Suudaan iyo Liibiya. Waadiga ilaa la ka dhacay.
Maxamed Xuseen waa wiil dhalinyaro oo safar halis badan naftiisa u geliyey sidii uu Yurub u gaari lahaa. Waxa uu badweynta Mediterranean-ka galay ilaa 3 jeer oo intaba dib loo soo celiyay, isla markaana naftiisa ku qaraqmi gaadhay badweynta dhexdeeda. Walow Maxamed uu taariibka ka bilaabay magaalada Nairobi ee dalka Kenya, haddana waxa uu maray jid ka taga Liibiya. Maxamed Xuseen waxa uu VOA uga waramay waqtiyada ugu murugada iyo naxdinta badneed ee uu xusuusto. Maxamed oo indhihiisa ay ku taagneed ilmo, dareenkiisuna ka tarjumayay waqtiga uu ka sheekeynayay, ayaa hadaladiisii waxaa ka mid ahaa.
Waxaa bilaabantay markaa dhacdooyin xanuun kulba halkaa ka bilaabmay, in dadkii dhowrkii cisho hore raashinkii wixii ka dhammaado, in lugtii ay sii socoto, in dadkii ay kala hadhaan oo qeyb lugeyn kari waayaan. Waxaa dhacday in dadkii ay qeybi halkii markii ugu horreysay baa inagu dhacdo in gabadh weyn oo nala socotay ay dhacdo, dabadeedna ay tiraahdo anigu ninkaygiiba halkan ku dhintay markay socon kari weyday, aniguna anugu hayna halkan aan ku dhimanayo. Lacag yaro ay halka gutiga ku sidatay bay soo saartay, waxay tii lacagta caruurtaydii iigu dira, qol ay karinayso nala socotay bay u dhibtay. Runtii halkii aan idin kaga tagnay, qofba qof marbu saa ku dhibanay oo gruubkaygii wada soconay, xitaa ay noqotay inaanu markaan socon kari weyne oo dadkii kala fogaaday inaanu soo guurguurano, aan meel buura aanu jiifsano, dadna aanu madaxa intaanu saaro, waayo isma maqli karayno itaal badan iyo hadal badan ma jiro inaanu halkaas su-aal iska weydiino. Wanirawar maxaynu soconaa, mid yidhaahda waan ogahay inaynu ku dhimanayno meesha tani, in caruur iga hadho iyo soo duceeya gabadh baan uuri lahayd. Mid yaraahda
dhalinyarada ayaa markii taariikhka ku jiraan waxaa jid mar looga dhigaa oo la cabsiiyaa biyo lagu daray batroolka gaadiidka, taas oo ujeedada rasmiga ee ka dambeysa aanay caddayn, balse ay dadka qaar aaminsan yihiin inay tahay si aan qofka taariibaya aanu u gaajoon, taasoo ku keentay inay qayb ka noqdaan waxyaabaha inta ugu badan sababa geerida dhalinyarada ku dhimanaysa inta u dhexaysa Ethiopia ila Liibiya, sida ay sharaxayso hooyadan oo gabadh ay dhashay ka mid tahay dadka jidkan maray.
Markii magafaha uu joogay batrool baa biyana loogu daray bay tiri, dabadeedna inaanan amadii ka mid a iyadu kay garanaysay weeyaan. Markay la garay Liibiya ayuu soo hunqaacay beerkii oo sidiisiya oo hunqaacay, dabadeedna halkaasuu ku nafbaxay. dabadeedna xoolo badan loo soo xaraashay oo nirhadina yaro hermiye waliba ah oo qorigii u dambeeyay bii markuu u xaraashay oo geeli soo dhameeyay qorigii ugu dambeeyay iibiyay Liibiya markuu joogay buu beerkii wasiisay soo hanqaay dabadeedna halkaas uu ku nafaxay inanka
marka qofka taariibaya uu ku jiro marxaladan ee uu maraya jidkan waa halka dhibta ugu badan ee in badan waalidinta qaarkood ku rido walaaca xanuun aan laga bogsan iyo naxdin joogto ah qaybtan xigta ayaynu ku sii amba qaadi doonaa qaybtan salka aynu ugu joogto Farxad Maxamuud Kaariye VOA Hargeysa
halkaad nagala socotaane dhegeystayaal waa VOA Washington qayb kale oo ka mid ah warbixintaasi ka hadlaysa tahriibkana idaacadeena soo socda ayaad ku maqli doontaan kadib booqashadii taariikhiga ah ee madaxweynaha Mareykanka Barack Obama uu ku tagay dalalka Kenya iyo Ethiopia ayaa isniintii shalay waxa Mr Obama uu magaalada tan Washington ku marti geliyay 500 oo dhalinyaro afrikaan ah oo ka kala yimid dalalka Afrika ee saxaraha ka hooseeya barnaamijkan waxa uu qayb ka yahay hindiso cusub oo socon doona ilaa iyo arbacada barita ah wariyaheena Maxamed Cabdi Sandheero oo shirkii shalay ka qayb galay ayaa warbixintan nooga diyaariyay
Indisahan Mr. Obama oo soo socday 5 sano u dambeysay ayaa sanad walba waxa imanaya dhalinyaro reer Afrika oo tababar lagu siinayay dalka Mareykanka gudahiisa. Magaca barnaamijkan ayaa ku bilowday Young African Leaders Initiative iyadoo laga soo bilaabay sanadkii hore 2014 la siiyay magaca Mandela Washington Fellowship iyadoo lagu magac daray madaxweynihii hore dalka Koonfur Afrika Nelson Mandela. Tirada ardayda ee imanaysa ayaa sanadkii hore iyo sanadkan la kordhiyay iyadoo la gaarsiiyay 500 arday. Sida uu madaxweyne Obama ka sheegay shirkii shalayna, tiradan ayaa labalaabmay soo gaadhaysa 1000 arday markii la gaadho sanadka soo socda ee 2016. Madaxweyne Obama oo shirkii shalay ka hadlayay ayaa waxa uu yiri:
"And the reason I've devoted so much energy to our work with the continent.
Sababta aan tamar badan ugu bixinay shaqada aan qaarada la sameeyneyno, xitaa iyadoo Afrika ay loo lambadan la kulmayso ayaa waxay tahay in Afrika ay hore u socoto. Waa mid ka mid ah gobolada ugu korriimada sareeya ee dunida. Dabaqada dhexe Afrika ayaa la filayaa inay gaarto wax ka badan 1 bilyan oo dollar oo macmiil, iyadoo 100 milyan oo dadi ay telefoonada gacanta iyo internetka heli doonaan. Afrikana technology-gan si weyn ayay barwaaq ugu gaaraysaa," ayuu yiri. Shirkii shalay bilaabmay waxaa ka qayb galayay 10 dhalinyaro Soomaaliya oo ka kala yimid Soomaaliya qaybaheeda kala duwan iyo dalalka Soomaaliya dariska la ah. Saalax Cali Xuseen Saxfiir waxa uu ka yimid dalka Jabuuti. Saalax waxa uu ka hadlayaa tirada ay ku yimaadeen iyo shaqada uu ka qabto Jabuuti dhexdeeda.
Jabuuti sanadka maanta waxaan kaga imaanay 4. Waxaa xusid mudan in aan anigu ahay shakhsiyan qofka ugu horeeyay gobolad ka soo jeeday sanadkan laga soo xulay barnaamijkan awgii. Waa Biri Cumar, Aadan Dugsiye, Nuura Cabdi iyo anigoo Saalax Cali Xuseen intaas aan ku imaanay maanta Jabuuti kaga soconaa. Markii hore anigu waxaan ahaa bare English teacher baan ka dhigaa gobolka Cali Sabiix. Waxaanan daneeyaa dhammaan wixii bulshada dhinaca tacliinta qaabilsan oo ka soo shaqeeyay dhinaca ururada bulshada ilaa 10 sano wax ku dhow. Imanka ku gudbo waxaan la shaqeeyaa qolo film consultation oo si project lagu sameeyay dhalinyarada iyo haweenka oo tuulooyinka ka soo jeeda. Saas waa barnaamijkeena.
Ibrahim Cabdiraxmaan oo ka yimid Koonfurta Soomaaliya ayaa ka hadlaya wixii ay barteen 6-7 ee dalka Mareykanka ku sugnaayeen.
Barnaamijka horta waa barnaamij aad muhiim u ah. Aniga waxaan ka mid ahay 25 dhalinyaro oo ka socotay wadamada la yiraahdo wadamada ka hooseeya Saharaha. Waxaan ka mid ahay dhalinyaradaas oo waxaan aadnay gobolka California. Barnaamijkii baan ka soo qayb qaadanay oo aad muhiim u ah. Marka jaamacadda la yiraahdo University of California, barnaamijkan barnaamijna waxaa ka mid ahaa civic leadership oo macnaheedu tahay arrimaha ku saabsan bulshada iyo horumarinta bulshada iyo waxaas.
Xamse Ismaaciil Cabdillaahi waxa uu ka yimid magaalada Hargeysa Soomaaliland. Xamse waxa uu muddo ka hor galay shil keenay inuu lugaha ka naafoobo. Xamse ayaa ka hadlaya xaaladiisa iyo sida uu isbeddel ugu samayn karo bulshadii uu ka yimid.
Wheelchair-ka waxaan isticmaalayay dhowrkii sano ee ugu dambeeyay kadib markii shil gaari aan galay. Xaalad kulley waddankan waxay ka jirtay xagga accessibility-ga iyo waxyaabo badan, caqabado badan kuguma face garaynayaan dad joogta Mareykan. Laakiin xagga accessibility-ga iyo waxyaabo badan iyo dareemo kale oo bulshada ee waddanka way adag tahay. Laakiin waa waxa intaan meeshana loo keenayba waxay ahayd dadka caynkaas ee laylaaway iyo qaybaha kale bulshadaba, hadday tahay dumarka baahan, hadday tahay dhalinyarta, in dadka la xoojiyo lana eego siyaabaha bulshada Mareykan u nooshahay, sida cid walba loo daryeelay, in annaguna sidii oo kale marka waddanka marahan ku laabano aanu annaguna hawsha ka howlgalno.
Barnaamijkan yaali ayaa arbacada barita lagu soo gabagabeynayaa magaalada Washington, iyadoo dhalinyaradii martida ku ahaydna ay dalalkoodii dib ugu noqonayaan.
محمد عبد السندرة يا وربحين تاسين نلا سعود سينيي هل كانت كلا سعودتان وفيو واشتون على تاي
حتنا هدبا محي تاي فايدة دولة مريكان كاوغو جرتا برنامج كا يالي اي اي دالي يرادة افريكا كو برباريني سو غراد كو دا سياسة ديد وعارين كاسي انجنر محمود جامع حامود وارمها اسلام كاكلاتا ليا حلا
سعود السلام ورحمة الله وبركاته وارد وقت سلام يا برنامج كهرت وحويان برنامج لوغو تلقى لي إن دلني يرد أفريكان كه لوغو كسبلو وحل بعض المدارس السنية وحل وقادي هنا مركز صدح لوقي بيو دتك أفريكان كنول هنا حل هاي كيريهين أفري لبات وده حيان طبعاً إلى أفري لبات نجح مركز لحدة بقول كيف اللحدة النقد سنة صدّن سنة بيتيري دت كاوي عند دت هوتل التارجت كري سنة والدنيا إن لغو صاحده ولو حلوغو تلاقي له إن لغو كسبه ده نيرة لاس أفريقان كا سي لغو حيلها أمريكا سي وجب بستان وحيلها ولبا لو لقوندي وحون بعد مشتريها دي في جلنت مسكح فرن iyo siyaasad civic engagement
marka dhinaca Afrika la eego in dhalinyarada la soo qaado Mareykan la keeno jaamacadahooda ee madaxweynuhu Mareykanka la kulmo meelaha la geeyo Afrika maxaa faa'iido ugu jirta
Islaamiga ugu jiray waxba ka baranayaan Afrika waxa ugu jiray faa'iido badan oo hadii jaamacadaha lagu xiro dhalinyaradaas waxa laga yaabaa in hadduu tuna scholarship iyo la siiyo oo jaamacadaha wax ka bartaan iyaguna de waxba bilaash wax lagu siimaayo in wax ka kasbanayaan in ay dadkaas u noqdaan ambassadors u jooga wadanada laakiin waxba laga baranaya cilmi baa laga baranaya farsamo laga baranaya sida maxay tahay democratization kan bay joogaan iyo sida baa mustariga uu open u yahay iyo ay uga dhigayaan in sidii ay taas intay uga daydaan dib ugu noqdaan oo ku hirgeliyaan barnaamijka soo kale
de hadii 10 qof dal laga soo casuumo ama 5 qof laga soo casuumo dalka wali xaaladdi ba ka jirta marka ma jira fikrado kale oo laga daba tagayo oo kale oo dhalinyarada haddii halkan way aragnimo ka sii qaataan oo kale gudhi wax loogu qabanayo
ha USA ka program USA horta mid ugu sanbaqal baa la keenay sanad kasta 2010 baa la bilaabay markii barnaamijka sanad kasta waxaa soo apply gareeya insa kula tahay danton kun baa soo apply gareeya oo applicant baa laga doortaa konton kun shan sano inta isku dar inta horta way gaarayaan dad badan bay gaareen la yara oo marka xamadooda kicinayaan inay Mareykan ama wax ku soo baxtaan ama yimaadaan ama ay soo abalay gareeyaan iyo barnaamij kalena wuu jiraa USAID ku ay doonayaan iyaguna inay gudaha sidii waagi hore maxay tahay scholarships ka iyo la siinayaa laakiin kuwaas oo kale oo haddii markay barnaamij internship baa la siinayaa internship ay ka helayaan kambaniyadaas internship ka helayaan intii ka hesha wuxuu qof kasta ma heli karo laakiin waxay noqonaysaa waddan kasta asiis indhaha loo furaya hadhuuto sida ay isugu xidhmaan
en su'aashu ku dambaysaa tan ka dhigo wax jira dhalinyaro badan oo Soomaali ah oo ka soo qayb gasha mashruucan en markaad waaqici gudaha ka jira aad eegtid en maxay iyagu ka faa'iideeyaan baas leedahay maxay ka qaban karaan waaqacan gudaha ama maxay Soomaali dhalinyaradan Soomaalida faa'iido ugu jirta kulanadan oo kale
wallahi dhalinyarada Soomaalidu waxa ugu jirta inay markay arkaan dul horumar gaari iyo fikirkaas maskaxdooda ku abuurmo hadaba Soomaalida timaada iska dhaaf mid tacliin iyo imaade Soomaalida qaxootiga ku timaada markay arkaan sida Mareykan waxyaalaha ka badanay markay noqdaan business bay furtaan business ka waxay koobi garayaan waxyaalaha ay ku soo arkeen dibadda
haddana
similarly waxa weey yararkaas dhalinyarada timaada waxay furaysaa inay potential waddankii leeyahay waddankaas in dagaal ma aha dagaalka laga buuxo oo khayraadka waddanka laga faa'iideysto fikirkaas ku abuureen de waqti immediate change ma sameynayaan laakiin in the long term waxay ku abuurayaan dhalinyarada ay iyaguna yaqaaneen bay ku abuurayaan inay si u fikiraan oo waxay u tahay tusaale in waddanka khayraadka ku jira isagu aan dibadda jirin inuu kaas waddankiisa ku sameysan karo hadda arurtaas dibadda timaada oo hadda badaha ku dhinata oo lacag badan ku bixiya inay ama beerka lagaga baxo liidi lagala soo baxo ama badda ku dhinta hadday fahamsanaa lahaayeen lacagta ay khasirayaan waddan gudihiisa ku sameyn kari lahaayeen maxay tahay horumar
kaasi waxaa uu ahaa injineer Maxamuud Jaamac Xaamud oo arrimaha Islaamka kala taliya xarunta Mayo Clinic ee magaalada Minneapolis dalkan Mareykanka oo u warramayay wariyayaga Ismaaciil Xuseen Farjar.
markana dhageystayaal ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban cabdiraxmaan xuseen fure ayaa noo soo diyaariyey.
waxaanu wanaagsan dhegaysta ku soo dhowo xubinta dooda gaaban irgooyinkanu dhaafayay ilaa iyo 300 oo xubnood oo ka kala yimid degmooyinka uu ka taliyo maamulka jubbaland ayaa magaalada kismaayo ku ansixiyay dastuurka maamulkaase sidoo kale 15-ka bishan aynu ku jirno ayaa la filayaa in la qabto doorashada madaxweynaha maamulka jubbaland iyadoo xilka madaxweyne axmed maxamed islaan axmed madoobe uu ku eg yahay 27-ka bishan dadweyne ku nool deegaanada uu ka taliyo maamulka jubba ayaa soo dhaweeyey meelmarinta dastuurka iyo hanaankii loo soo xulay ergada meel marisay balse waxaa jira dad weli iyagu siluu ka muujinaya hanaankaasi waa xubinta dooda gaaban ee maanta waxaa igala qaybgelaya cali cabdulaahi cigaal guddoomiyaha hay-adda xuquuqul insaanka faanoole iyo cabdisalaan xasan garweyne oo ka mid a ergadii dastuurkaasi meel marisay aan ku hormaro cali baashe in cali baashe adigu maxaad ku saluugsan tahay dastuurka 300 ee ergo ay meel marisay
sida maalmahanba socotay ka horreeyey waxaa la ansixiyey dastuur laga ansixiyey lagu ansixiyey kismaayo 300 oo ergo ayaa ansixisay sida la sheegay dastuurkaas laba maalmood baa laga dooday maalinta saddexaadna waa la ansixiyey walaacaynu waxa waaye waxaa la rabay dadka in laysu soo dhaweeyo waxaa la rabay in la dhammaystiro heshiisyo hore oo la galay oo maamulka kumeelgaarka hadda jira oo waqtigiisu sii dhammaanayo uu galo laakiin dastuurka in lala soo booda ma aha in dastuurka waxaa ka horeeya oon ku dhaliilaynaa number one dib heshiisiintii oon la dhammaystirin labo waxaan ku dhaliilaynaa dastuurka in laga doodo loo soo bandhigo bulshada ayay ahayd dastuurku ma ahan mid ay leeyihiin qolyaha kumeelgaarka maamulka kumeelgaarka keliya
cabdixasan waad maqashay cali baashe qodobaduu ka dooday uu leeyahay waxaasoo dhan baan ku saluugsanahay adigu maxaad cali kaga duwan tahay oo aad ku taageeraysaa dastuurka
dooda waan maqlayaa waan dhalilsanahay buu yidhi maarata waxyaabihii ama dastuurkii 300 oo ergeyga maarata meeshan ay kaga doodeen waxaan maarata inaan fasira aan doonayaa jubbaland madaxdeeda iyo maamulkeeda muddo badan bay dib heshiisiin ku jireen 2013 bishii shanaad 15-keeda axmed maxamed islaam ergadii halkan joogta ay ku dooratay saddexda gobol ka kala timid gobolka gedo gobolka jubbada dhexe iyo gobolka jubbada hoose oo guud ahaan isku ah jubbaland ergadaasna waxay matalayeen saddexdaa gobol waa doorashadiisi ugu horreysay dabadeed waxaa la aaday heshiiskii hadda bisha 8-daad ee laleeyahay waqtigu ka dhammaado haddeertana ku 3-da August
waan gartay
2020-keedi dowladda dhexe iyo federaalka iyo maamulka jubbaland ee madaxdiisa ay maanta ay kaga hadleen oo heshiiskii lagu soo galay addis ababa agreementi heshiiskaasna wuxuu maarataa dhidabada u aasayay wixii loo doortay madaxda jubbaland ay shacabku u doorteen ee rabitaanka shacabka ay maarata heshiiskaas u dhabaha u aasayay dabadeed markaan kusoo noqday dib heshiisiintii iyo hadallada hadda meelaha uu ka dhaliilayo dib heshiisiin muddo badan baa la qabtay madaxweynaha soomaaliya baa halkan yimid 2014 bisha 9-aad 14-keeda halkan ka furay erge 900 oo erge ah ayaa halkan iskugu keenay gobolka jubbada dhexe iyo jubbada hoose intaana la ansixin wuxuu socday bisha 5-aad ilaa haddeertan bishan 7-aad oo inaga dhammaatay juulay 8-keedii furmay muddo waxaa laga doodayey 3 maalmood ah 4 maalmood aan dhaho maalinkii hadda bisha 1-deed August ayaa maarata loo codeeyey oo la ansixiyey
cali baashe waad maqashay dahasan garweyne wuxuu ku doodayaa in laga hadlay oo waanwaan iyo wadatashi la sameeyey wadatashigaasi la sameeyey adigu kuma muuqdaan miya
waa maadsan tahay saaxiibkay garweyne waxaan rabaa inaan xaqiiqda dhabta shacabka u sheegno waxaan u sheegaynaa beesha caalamka iyo shacabka dhabta soomaaliyeed waxaa loo sheegay inaan kala duwnaa la rabaa waxaa xiga dastuurka shacabka gobollada jubbooyinka ahi waa diideen maamulka axmed madoobe ee hadda ka jira gobollada jubbooyinka ma haysto kalsooni uu shacabka ugu soo bandhigo dastuur qabyo ah isla markaasna waxa hadda uu ka sheekeynayo walaalkay garweyne uu leeyahay waa la doortay waxa weeye waa ognahay doorashadaas qaabkay ahayd 6 madaxweynaha kasoo baxday jawaabtii ay dhashay waan ogeyn
dagaaladii
dhacay waan ogeyn sanctionka ay samaysay waan ogeyn dhibaatadii keentay gobollada jubbooyinka in shir loo qabto oo addis ababa lagu qabto shir ee la heshiisiiyo ee laysu keeno oo laga dhabeeyo heshiiska qodobada si buuxda loo fuliyo lama fulinin isbeddel ma aha waxaan diidannahay waxa weeye in qolo gooniya ay xukunkii awoodda ay maroqsato in qolo gooniya ay shacabka ku qasabto waxa aysan rabin
in golo gooniye ay qori caaradi wax ku maamusho waa waxaan waxaan hortaaganahay ka bulsho rayid
aan gartay
ama khaasatan hay'adda xuquuqda aadanaha ee faan loo taagan
saa abd xasan garweyne in wuxuu taagan yahay cali baashe dastuurka xataa dadka shacabka ee gobolada jubooyinka jooga raali kama ay weydiideen arintaa ka waran
arintaas waxaan kaga jawaabayaa horta saaxiibkay cali baashe waan salaamayaa mar labaad nin arrimaha maaragta bulshada u dooda inuu yahayna asagaa maaragta inoo sheegay uu halkan ka shaqeeyey wixii dhaliila horta iyo maamulka iyo madaxdiisa ayaa ka jawaabaya anigu maaragta shaqsi waxaana ergadi kamid ah deegaanada kasoo jeedo wax badanna maaragta halkan ka qabtay muddo lix sano hooshan ku dhex jiray xilliga brosesku soo bilaabanaya ilaa haddeertan saddex sano ugu dambeysana kismaayaan ku sugnaa arrimaha inta badan soomaalida hadda qurbaha joogta iyo dadka ay ka hadlayaan ama dadka hadda ka baxsan soomaali gudaheeda ama gaar ahaan hadda jubooyinka ka baxsan ama dhaliisha aha waxaan dhihi lahaa horta qofka inuu halkan yimaadaa fiican oo wax loo sheegay uusan ka sheekeyn inuu asaga indhihiisa wax ku arko ma jirto cid hadda cid qori ku caburinayso wadahadal iyo isfahan iyo in laga muwaashaqoodo iyo in laga dhiskaangareeyo wixii maarata ma caqabado jiro laga wada hadlo oo laga doodo ayay halkan hadda maraysaa ma marayso hadda macnaha wadadii iyo wixii mugdiga iyo cid qori cid ku haysata ma jirto arrinta dastuurkana ergada waxaan u malaynayaa dadka kowdeedii ayay ansixiyeen si nufan baan ugu ansixiyey
waan gartay
maalinnimo toddoba saac oo maalinnimo oo wax dhiman baa la ansixiyey laba iyo tobankii iyo barduurnimaa la ansixiyey cod baa loo qaaday waxaa laga warbixiyey nidaamka ay codintu dhaceysaa loo sheegay dastuurka iyo qoraalka maarata cidda kasoo soo turo bixinaysa baarlamaanka jubbaland ayaa la sheegay iyo gudoomkiisa waxaa loo sheegay sida afarta sana wixii ka dambeeyo haddii doorasho qof iyo cod a ka helo in maarata
ninka la yihahda cabdi xasan waxa uu yidhi hanaanka loo sameeyey waa hanaan laga tashaday saddex maalmood baa la lafagurayey kadibna waa laisku raacay adi lafagurkaasi hanaanka laiskugu raacay kuu muuqata miya cali baashe
waa fiican tahay anigu waxaan rabaa inaan hoosta ka xariiqo dooda urada bulshada khaasatan markaan guud ahaan idhaahdo ama khaasatan annaga dooda iyada ka hay-ad ahaan waxa weeye kafaanoola ahaan waxaan qabnaa dastuur in la sameeyo oo waddanka system loo helo waa wax fiican waana soo dhoweynaynaa laakiin qaabka loo maray weye waxaan dhalilsannahay in maaragtay dhinac keli ah wasiirka madaxtooyada iyo ragga maamulka raskamboni ee kumeelgaarka hadda jubba jooga axmadoobe odaga u yahay ay dhinac keliya ayuu wax soo ururiyaan xaggee marka dadkan laga soo aruuriyey xaggee laga keenay yaa ka mas-uula shacabka gobollada ku dhaqan bu-aale waa ogtahay weli xor ma ahan geda unbaa xor ah oo dhalla dhamaystiray degmooyinkeedii guddoomiyaheedii waa hadlayay waa maqlayseen waa diiday wax ergaawo ka timid ma jiraan marka odayaashii gobollada jubbooyinka oo isimadii iyo dhaqankii ahaa xooggoodii xamar bay fadhiyaan waa arkaysa shir jaraa'id bay qabteen shacabkay ka turjumayaan looma yeerin lagamana talagelin
annaga dadki jubbaland baanu nahay dadka hadda macnaha anigu maamulka kamid mihi shaqsi jubbaland ah ergada kamid ah jubbada hoose kasoo jeedo oo codeeyey dastuurka ku qanacsan baanahay sababtan waan sheegayaa waxa weeye halgankan iyo hooshana muddo lix sana ku dhex jiro waan sheegay waxaa kaloona caddaynayaa dastuurkan inay tahay dhinac ahayn
intaas ayaan ku soo koobayaa xubinta dooda gaaban ee maanta igala qayb galeen cali cabdulaahi ciigaal guddoomiyaha hay-adda xuquuqul insaanka ee faanoole iyo cabdisalaan xasan garweyne oo ka mid ahaa ergadii dastuurka meel marisay intaynu mar kale kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo
idaacaddeenina intaas ayaan ku soo afjaraynaa falastiin axmed yamaan iyo anigoo maxamed cole xasan adala socodsiini intaan galabta intaan caawa kulmayna waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
I'm Nikki Strong. Stay tuned for all the hits right after this news break on VOA 1.
I'm Frances Alonso reporting. U.S. Secretary of State John Kerry said two